Pavlasová a Patika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Srdečně vás všechny zdravíme ze studia Českého rozhlasu Pardubice. Už tady nejsem sama, je tady se mnou profesor doktor Josef Donát. Pěkný den i vám.
Dobrý den.
Pane profesore, já jsem moc ráda, že jste přijal mé pozvání, i když váš čas je velmi nabitý. Teď jsme měli možnost si o tom povídat. Vy občas zajíždíte ještě, nebo občas jednou týdně jste říkal sem do krajské pardubické nemocnice.
Teď jednou týdně, no.
Já když jsem vám včera volala, tak mě říkala sestřička, no jo, když pan profesor teď zrovna operuje. Takže i když už jste v důchodu, jak jste řekl, tak stejně pracujete.
No já ten jeden den, no a před několika měsíci to byly ještě dva dny, mám na starosti vedení porodního sálu, tak to je operace vlastně den o deně, že?
To je pravda.
Těch císařských řezů je 20-30%, to znamená každý třetí porod je císařský řez v podstatě.
No, o tom jsme tady vlastně mluvili taky nedávno s panem docentem Košťálem a bavili jsme se i o porodech koncem pánevním a on říkal, že v dnešní době, bohužel, že už mladí lékaři by ani nedokázali vést ten přirozený porod, že to všechno je vedeno císařským řezem. I kvůli možná právníkům, kdyby náhodou něco, tak aby nebyl lékař zažalovaný. Je to,
no, je to mediální otázka, je to strach určitě, protože já sám jsem odvedl nesčísleně konců pánevních bez komplikací. Samozřejmě jsou indikace, jasný, o tom jste asi mluvili, kdy to dítě má odhadem víc než 3,5 kila a míň než 2500 gramů, 2,5 kila, tak tam je na místě císařský řez jako skutečně indikován, ale jinak je to volná indikace víceméně na přání nebo ze strachu toho gynekologa, ta maminka se má možnost rozhodnout v podstatě a ten gynekolog rozhodně nebrání, protože z toho má strach, no ono, někdy se to zkomplikuje a ten lékař, pokud s tím nepřišel do styku, tak tam může se spříčit něco prostě zvednout ručičky, musíte speciální manévr na to vybavení a pokud to jako ten lékař neumí, no tak to dítě zemře, tam totiž je otázka 4 minut. Než se jako vybaví hlavička, to se musí do 4 minut, jinak tam je stisknutý pupečník a dítě se udusí. Takže to je vysoce jako rizikový porod, no ale jako příklad, moje dcera se rodila koncem pánevním a to ještě my máme teda dvojčata.
Aha.
A dvojčata, když to první je zadečkem a druhý je hlavičkou, tomu se říká kolizní postavení. To je jasně indikace k císařskému řezu, protože ve všech učebnicích je, že to dítě se může jako zaháknout, ty děti se můžou zaháknout hlavičkama. Jak to jedno sestupuje zadečkem a to druhý vstupuje hlavičkou. No a pak to je neporoditelné a ty děti obě dvě zahynou v podstatě.
Takže tady jste neměli jinou možnost?
Ne, to, ta možnost byla, no ale oni se narodili naštěstí předčasně, o 6 týdnů. Ku podivu jsou to jako dneska dospělí lidi vysokoškolsky vzdělaní, když mohli být jaksi úplně poškozený. A oni se rodili v Chlumci, musím říct, čili na porodnici, která tenkrát neměla nic. Oni, když se narodili, tak byli v jednom inkubátoru 2. A myslím, že tam ani kyslík nebyl a díky tomu já říkám, že jsou to chytrý děti. Protože ona ta příliš velká péče, včetně toho kyslíku, může vést k poškození. No a tak holka se narodila tím zadečkem v tom kolizním postavení, což jako absolutně v moderním porodnici nepřichází v úvahu, ale přitom já jsem v životě, a to už tu gynekologii dělám, nebo porodnici dělám strašně dlouho, že vám ani nemůžu říct, jak dlouho.
No to řekněte, klidně.
No to je přes 40 let. Tak jsem tu kolizi neviděl. Jo, to prostě možná ani neexistuje, ale protože to je v učebnicích, tak všichni prostě to považují za zákon. A s tím koncem pánevním je to podobný. Ty doktoři nepřijdou k těm operativním. Já jsem naštěstí teda taky pracoval v Africe, takže jsem řadu, tam nemůžete dělat císařský řez, tak když si vzpomenete, jako tady za 5, za 10 minut, tam to trvá třeba hodinu, než seženete tým a to musíte vyřešit tak, jak to jde, no a tak to musíte porodit spodem, no.
Máte za sebou spoustu plodných let, ale přece jenom k tomu porodu vašich dvojčat bych se vrátila, protože je to asi zákon schválnosti, vy jste gynekolog, vaše manželka taky,
ano, no.
Takže jste to prostě měli komplikované, abyste se nenudili.
No komplikované to bylo, ale dopadlo to všecko dobře.
A byl jste u porodu tenkrát?
Ne,
to nešlo. Nebyl jste
jako
tam
já
zrovna.
Já jsem dokonce byl někde, jestli jsem pracoval zrovna, nebo v Hradci jsem měl službu nebo něco. A manželka tehdy pracovala v Chlumci jako gynekoložka. A rodila i paní primářka, což byla jako nesmírně zkušená porodnička, jako dalo by se říct, jo. No a Já taky nevím, proč jako neudělat císařský řez, ale možná to šlo tak rychle, že to ani nebyl čas. Protože ono v tom Chlumci to bylo skoro jako v té Africe, víte. Tam jako když jste se, já jsem tam potom taky sloužil, když žena byla na mateřský a přecházela na kliniku do Hradce, protože ona pracovala 15 let na klinice v Hradci. Má dvě atestace, takže ona je zkušený gynekolog. A oni, aby ji pustili z Chlumce, tak já tam musel jezdit sloužit. Tehdy. To bylo za socialismu samozřejmě, či jako člověk si nemohl moc vybírat taky. A když jsem tam jezdil sloužit a rozhodl jsem se pro císařský řez, tak to taky trvalo hodinu, jako v té Africe.
Než se sehnal tým, všechno se připravilo.
Než jsem ho sehnal, on mohl zrovna být u operace, no to byly horory. No a naštěstí v tom Chlumci se tak často neoperovalo, jako v Pardubicích.
Máme tady dnes profesora doktora Josefa Donáta, už jsme se dozvěděli něco málo i z jeho rodiny, ale my se dnes budeme věnovat zejména menopauze, to je téma, které vás jistě zajímá, možná na něj právě čeká. Tak po písni se do toho pustíme.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Povídáme si tady s profesorem Josefem Donátem, který už přes 40 let se věnuje gynekologii, věnuje se také menopauze a tady tomu období, o kterém bychom rádi hovořili. Já jsem se dočetla na stránkách Krajské pardubické nemocnice, že menopauza je přirozeným důsledkem nedostatku ženských pohlavních hormonů, tedy estrogenů, ke kterému dochází u všech žen bez rozdílu v průměrném věku 49 až 51 let. To já jsem myslela, že ten věk může být ještě různorodější, že je to tím, jak že nám končí měsíčky, tak po tomto období, že je menopauza. Tak vysvětlete mi to, jak to vlastně je, pane profesore.
Menopauza je termín poslední menstruace.
Aha.
Moment, jako je menarche, první menstruace v životě ženy, taky důsledek hormonálních změn směrem jako k funkci vaječníku a vývoji ženy v pohlavní dospělost. Menarche je první menstruace, tak menopauza je poslední menstruace a znamená, že žena přechází z období, kdy může mít děti, kterému se říká fertilní období, do postreprodukčního období, to znamená do doby, kdy už děti mít nemůže. Či je to jenom ten den nebo těch několik dní poslední menstruace, to je menopauza. Ono se tomu dává širší pojem, dokonce i v odborné literatuře, že když se řekne, že žena je v menopauze, tak
jakoby
se mění,
v přechodu.
Že přechodu, že od 50 do 70 tak, třeba tak. Pak nastupuje stáří. To je takový lidový, jaksi lidová představa. No, ale ono je to trošku jinak. Ta menopauza samozřejmě k průměru naší středoevropské populaci je to 49 až 51 let, ale fyziologické rozmezí je 45 až 55 let.
Je to období, řekla bych, velmi náročné pro ženu, ale jak jsem se dočetla, i pro muže, jenom se o tom tolik nepíše, nemluví. A vy jste, pane profesore, zakladatelem české menopauzální a andropauzální, to se týká těch mužů, společnosti a současně jejím předsedou. Z jakého důvodu jste se zaměřil právě na toto období? Právě proto, že je příliš málo zkoumané, nebo proč?
No, česká menopauzální a andropauzální společnost byla založena jako samostatná společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Ale ona předcházela daleko delší doba našich aktivit pod hlavičkou Společnost pro otázky menopauzy, což nebyla samostatná společnost, ale byla to součást České gynekologické společnosti. A ta vznikla v roce 1995. Čili už má teda historii více než 15-letou nebo 17-letou. Takže to je prostě historie dost dlouhá. Mm-hmm. A dneska teda máme dvě společnosti. To je ta sekce té gynekologické společnosti, která se jmenuje Společnost pro otázky menopauzy, nebo sekce pro otázky menopauzy. To je ryze gynekologická společnost pro gynekologi.
Ano, pro lékaře, pro odborníky.
Gynekologi. Kdežto ta společnost menopauzální a andropauzální je multioboriální, nebo multioborová správně, pro všechny ostatní, kterých se týká menopauza, to znamená, já nevím, kožaře, urology, psychiatry, psychologi, internisty hlavně, osteology, čili ta je otevřena prakticky všem lékařům, včetně praktických lékařů. Tam může vstoupit každý lékař. každý lékař, který přijde do styku se stárnoucí ženou.
A může tam získat nějaké informace nebo...
Pochopitelně, my máme pravidelně celostátní, no dokonce mezinárodní konference. Teď jsme měli v loňském roce už 11. s mezinárodní účastí na Seči. To všechno jsou věci přístupné každému lékaři, pokud by měl zájem. My vydáváme časopis, který se jmenuje Klimakterická medicína. Mm-hmm. Ten jsem taky založil já, ten jsem dokonce sám 10 let vydával. Dneska ho vydávám s jedním kolegou z Prahy dohromady. To je časopis, který přináší aktuální informace z celého světa, ze všech konferencí a taky je přístupný každému lékaři. Takže takové ty věci, kdy lékaři se vymlouvají nebo dokonce mají falešný názory na různé otázky menopauzy a postmenopauzy a hormonální léčby, nemuseli by je mít, by odebírali tento časopis, protože ten by je přivedl na správnou míru. To je otázka vývoje. Každý rok se mění názory na tyto otázky léčby třeba. No a lékaři většinou jsou zaneprázdněni jinými věcmi, nemají čas, nestudujou ty novinky. Oni jsou třeba i na internetu dostupný většinou, no a spíš ty odborné literatuře, takže je to otázka vzdělávání.
No ale my teď budeme hovořit k našim posluchačům. Možná, že jsou taky mezi nimi někteří lékaři, ale berme to tak, že to vysvětlujete laikům, jako jsem já. A já bych ráda právě promluvila o tom období, teď konkrétně o období přechodu, i když je to takový laický asi název, nevím, jak to jinak nazývat, ale tak hovoříme pro laiky. Je to pro ženu období, které není úplně ideální, ale zase na druhou stranu, abychom z toho nedělali nějakého strašáka. Jak to vidíte vy?
Strašáka rozhodně ne, tak je to přirozené období a přechod je správný název, to je český název. Odborně to klimakterium. Ale ono v podstatě klimakterium je z latiny přeložený, znamená to jako klimax je žebřík, či je to jako něco jako přechod taky, nebo někam stoupáme po tom žebříku nebo přecházíme po něm. To klimakterium je širší pojem než menopauza. Menopauza rozděluje, já bych to měl říct jaksi obrazně. Klimakterium trvá asi 7 let. Protože 7 let může trvat dohasínání funkce těch vaječníků. Nemusí to být ze dne na den. To je, by byla spíš zácnost, ale trvá to několik let. V tom období, které se nazývá předmenopauzou, je premenopauza, to je to, co předchází, už dochází k řadě jaksi příznaků, které se mohou projevit, nemusí, ale většinou se to projeví nepravidelností menstruačního cyklu, protože tam už ta ovulace, to znamená tvorba a uvolňování vajíčka, jsou, dejme tomu, méněcenné. To vajíčko už je, dá se říct, tíž schopné oplození. Je tam hormonální disbalance ve smyslu to, že to žluté tělísko, které produkuje progesteron, což je hormon nutný k pravidelné menstruaci a k tomu, aby žena otěhotněla. Tak první jaksi hormonální změna je nedostatek toho progesteronu a to vede k nepravidelnému krvácení. Chybí tam ta regulace, či ztráta pravidelnosti, kterou žena pociťuje na ztrátě pravidelnosti cyklu.
A už si může říct, no tak už ano, možná za pár měsíců.
Ano, vynechávají měsíčky, nebo už naopak střídají se slabý, silný, někdy zase silně krvácej, že to vyžaduje třeba i kiretáž nebo vákuum, aspiraci to o děložní sliznice, tak je to období nerovnováhy. Ale zase je to přísně individuální. Každá žena je jiná. Už některé ženy to může proběhnout tak, že má měsíčky pravidelně jenom skončí a je po přechodu. A nemá žádný potíže. Je jich sice hodně málo. Já bych řekl, že takový 20%, 25%, protože zhruba 75 až 80% žen má klimakterické potíže. A to je právě to, čeho se ty ženy mohou bát, ale nemusí. Některá to bere jako přirozené a trpí tím, že má návaly, že nespí, ano, že má.
To si vzpomínám na maminku, vždycky je, jsme se museli zastavit a honem svetr dolů, všechno dolů, to jsou takové ty návaly. Já jsem to jako dívka tenkrát, jsem to moc nechápala, jsem si říkala, je, to až mě jednou bude čekat, na to se netěším, jo. Ale proto možná o tom tady teď taky mluvíme.
Ono se tomu říká klimakterický syndrom, jo, protože to není klimakterická nemoc, to není nemoc.
Ano.
To je důsledek nějakých změn a to je ta hormonální dysfunkce, disbalance, nevyrovnanost. No, takže klimakterický syndrom je soubor příznaků.
A my si tady právě ty příznaky můžeme ano. jeden po druhém říci. Zejména to děláme i proto, aby ženy v tomto období rozhodně neházely flintu do žita, ale právě naopak, protože život po 50 se přece může být taky krásný. Je to tak, pane profesore?
Já bych řekl, že klimakterickým syndromem se zabývám, nejen já, ale to, ona je světová organizace menopauzy a severoamerická, jsem členem obou, tak tím se všichni věci zabývají už těch 30 let nejmíň a doposud se nepřišlo na to, čím to je způsobený. Ono to není jenom nedostatek těch hormonů, ono v tom je zapojeno ještě řada dalších mechanismů a já můžu říct, že denodenně potkávám jiné a jiné příznaky. Kdybych je měl vyjmenovat, by to bylo neskutečné. Já třeba, málo kdo ví, že brnění rukou, a to pokud se ten lékař na to nezeptá, tak mu ta pacientka neřekne. Má brní ruka nebo brnějí, já nevím, obličej, jazyk, všichni to přičínají krční páteři. Já mám řadu pacientek, kteří jsou přesvědčovaní o tom, že to je od krční páteře. On to není. To je příznak klimakterického syndromu. A když ta žena dostane správnou léčbu, tak jí to brnění přejde. Ale ono není brnění jako brnění. Někdy to je svírání. Mám pacientku, která říká, že jak kdyby jí mučili ve středověku, že má paž ve svěráku.
Křeč takovou nějakou? Nebo...
No, stisk. Jako prostě tlak, bolestivý tlak. No, jsou různý parestezy jazyka, obličeje, jsou závratě, jsou bolesti hlavy, je tam potom později už vysychání sliznic, to už je jako ten vážnější příznak, kdy ženy mají oční potíže, jako škrábání, pocity cizího tělesa, vysychání oka, nosu, pusy, úst teda, urologický potíže, mají často musí chodit močit, že nemůžou doběhnout na záchod, tomu se říká urgentní močení. Mají suchost pochvy, oni to nepřiznají, ale mají bolesti při pohlavním styku a nikdo neví proč. Jsou léčeny všechny tyto příznaky různými odborníky neadekvátně. Protože nikdo nevěří nebo neví, že to je nedostatek ženských pohlavních hormonů estrogenu. Že to je příznak nedostatku těch hormonů. Čili ta symptomatologie, jak my říkáme, příznakovost je tak rozsáhlá, že se člověk nestačí divit. A já říkám, jakýkoliv exotický příznak, který se vyskytne po menopauze, může být součástí klimakterického syndromu.
Tak my v těch příznacích ještě po písni budeme chvíli pokračovat. Možná, že se v tom některé z našich posluchaček poznají. Klidně můžete i zavolat a zeptat se na váš problém. Jsme tady živě.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Tak, jsme tady opět pro vás s profesorem doktorem Josefem Donátem. Věnujeme se příznakům v přechodu, nebo chcete-li v klimakteriu. Pan profesor tady už říkal, že takové ty nejčastější jsou návaly, horka, pocení, taky závratě, brnění, bolesti hlavy, bušení srdce. Tomu se říká vazomotorické příznaky. Ony jsou ale i psychologické, takové ty, které známe z premenstruačního syndromu, že jsme bez nálady, hádavé a tak dále. Dá se to nějakým způsobem eliminovat?
Tak ty potíže, ono, dalo by se říct, že je rozdělujeme na vazomotorické a psychologické, protože ta psychologie a vůbec psychické problémy jsou mnohdy na začátku úplně. Ta žena začíná být, dalo by se říct, pro svý okolí trochu nepříjemná, někdy i nesnesitelná, nejen v rodině, ale i v zaměstnání, je háklivá, je hašteřivá, plačtivá, lítostivá. Může to dojít až k depresivním stavům. A proto jako tam často ty ženy končí u psychiatru, protože většinou ty praktičtí lékaři nevědí, nebo i ten gynekolog neví, jak to ovlivnit. Tak končí a to je chyba. Jako. Já vždycky říkám, pokud žena má psychické problémy po menopauze, tak to souvisí s tou menopauzou, protože pokud by to bylo jako nějakým jiným důvodem, třeba geneticky, jak by se to projevilo určitě už předtím. Čili ta změna osobnosti nějaká související s menopauzou je důsledek toho psychického klimakterického syndromu. Či to je vazomotorický syndrom, psychologický nebo psychiatrický, jak se to nazve, nebo psychický. No a potom, jako, když už dojde k poškození těch, protože jsou orgány, je jich hodně, které jsou závislé na estrogenech. Oni mají estrogenové receptory a závislé znamená, že aby dobře jaksi fungovaly. bez těch estrogenů chátrají, říká se tomu atrofizace, a jsou vystaveny infekcím, různým vlivům, dráždění a podobně, a vede to v řadě potom potíží, které už jsou orgánové, a říká se tomu estrogen deficitní organický syndrom, postižení organické. No a konečná jaksi etapa je metabolický syndrom. To už je postižení metabolismu, a to je osteoporóza a kardiovaskulární nemoci, arterioskleróza, infarkt myokardu, mozková mrtvice, a to už jsou takové věci, které vedou třeba k smrti.
Já jak vás
teď... to je vývojová... To je,
řada, jak to, kam to,
to
může dojít.
To je třeba 20-30 let času, že? Hmm. No ale proč umírat v 70 letech na zlomeninu krčku stehenní kosti, když, anebo bejt invalidní, když se můžu léčit včas? Pak už je pozdě na léčbu.
Já to právě vidím tak, že naše prababičky třeba tohle neřešily, ale v 50, v 60 opravdu to byly takové ty babičky v šátku, vrásčité, klasické, které známe třeba z Boženy Němcové. Ale dnes ty ženy nechtějí takové být, a proto vyhledávají tu pomoc, snaží se nějakým způsobem být co nejdéle mladé. Ale teď zase, jak najít tu rovnováhu? Za prvé se smířit s tím, že prostě nemůže nám být věčně 20-30, ale za druhé zase netrpět takovými nepříjemnými až zdravotními problémy. Ukážete nám tu cestu, poradíte?
Já se vrátím k té babičce.
Vraťte.
Středově, ne středově, ale tomu
z 19. století.
Nebo 19. století, ona ta babička ještě byla schrbená taky.
Taky.
A to je právě důsledek té osteoporózy, protože nejdřív ta osteoporóza postihuje obratle. A ty obratle, když řídnou, tak se splošťujou, říkáme tomu fraktury depresivní nebo kompresivní fraktury, a ta postava se zmenšuje a ta babička se schrbuje. Hrbí. Nemá hrb, ale hrbí se. No, takže to jenom jako jsem odbočil, jinak dneska samozřejmě máme jiné možnosti léčby a ty ženy žijí aktivnější život než ty babičky tenkrát, čili jako samozřejmě je to otázka životního stylu, nejen té léčby, čili je to komplexní pohled na stárnutí a na stáří, což si myslím, že se poměrně jako daří ten pohled měnit na to, že lidi si zvykají na to, že budou starý, a že jako když se podíváte, jak vypadají turistický klub, a co ty ženy do dneska dokážou, a všelijaký spolky tělocvikářský a dalších zájmů, keramika, starají se o mnoho věcí, jízda na kole, výlety na kole. Či tam je problém v tom, že muži dřív umírají a ty ženy zůstávají často sami, a pak ta společnost je taková nevyrovnaná. No, takže to je otázka samozřejmě i prevence, protože tam to začíná už u toho klimakterického syndromu. Ty potíže, které jsme si tady vylíčili, který někdo může bagatelizovat, říkám, moje maminka to měla, já to vydržím, nebo pan doktor tým paní řekne, no tak hlejte se to, vemte si diazepam, on to přejde, nebo běžte na vzduch, nebo jděte k moři. Není to pravda. Ty příznaky jsou první jaksi ukázkou toho, že během 10 let dojde k něčemu vážnějšímu. A pokud ta žena už při těch návalech nedostane tu hormonální léčbu estrogény, tak se to zákonitě vyvine. A dneska ty možnosti jsou nízkodávkových estrogenů. Je celá řada léků v různých aplikačních formách. Strašení nemá jaksi význam. To je trochu něco jiného než antikoncepce. Mm-hmm. Ty hormony pro ženy po přechodu jsou 8x, 10x slabší než je hormonální antikoncepce. No a tu berou ženy i 20 let a nebojí se toho.
No, účelem je té hormonální tedy léčby, jestli tomu dobře rozumím, dostat do toho těla ten chybějící estrogen.
Ano. A to ještě v minimální dávce. Jenom v takové dávce, aby nedocházelo k tomu poškození. Aby ty sliznice nechátraly, aby nevznikalo hřidnutí kostí a aby nevznikala arterioskleróza. Či tam stačí, skutečně dneska jsou minimální dávky, které jaksi stačí, a to je prokázané na studiích velkých, že ta minimální dávka zabrání odbourávání kosti. Takže ta léčba hormonální, tam, kde to je samozřejmě potřebí, kde je to riziko, to se dá vytipovat i podle genetiky, to znamená, zeptáme se na maminku, jestli neměla zlomeninu, protože to všechno je dost geneticky podmíněné. Podle životního stylu zaměstnání, jestliže žena má zaměstnání bez pohybu, jestliže nechodí na slunce, jestliže má návyky jako kouření, alkohol, nadbytek kávy, to všecko je jed pro kosti. Takže je třeba ke každé ženě přistupovat individuálně a dbát na prevenci, protože když už ta kost prořidne, už ji nikdo nenahradí. Ale spojené v té kvalitní formě.
My tady máme telefonát, tak já ho vezmu během písničky a za chvíli nás čeká už asi závěrečné povídání s panem profesorem doktorem Josefem Donátem.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Teď jsme se tady trošku pousmáli s profesorem Josefem Donátem nad tím, jak skutečně ta genetika, ta dědičnost má velkou sílu. Také jedna z posluchaček se ptala, jestli je to dědičné, jestli když maminka nebo babička prožívali poměrně úzkostné to období během přechodu, tak jestli to může být podobné u dcery, anebo ještě pak zase dál dopředu, že jo, ještě u malé dcerky, tak jak je to?
Tak já si myslím, že skutečně dědičnost, netroufám si přesně to odhadnout, ale řekl bych, že ze 60-70% se může podílet na těch příznacích. Tady je ovšem jedna věc, že důležité je vědět, na co ta maminka třeba zemřela, nebo na co byla nemocná. Já vždycky u každé pacientky se ptám na maminku především a na sestru, pokud je sestra. Ne na bratra, ale na sestru, protože ta osteoporóza přeci jenom o 10 let dřív postihuje ženy. U mužů je taky, ale podstatně později. Protože tam ten deficit těch hormonů je pozdější a vůbec nemusí být u mužů. Ale u ženy je to jednoznačné. Čili já se ptám, maminka vaše, jak vypadá? Je shrbená? Měla něco zlomeného? Měla infarkt? To jsou všecko věci, včetně té dyslipidémie. To je prostě riziko arteriosklerózy, to jsou všechno věci, které jsou dědičné v podstatě. Uh-huh. Nemusí být. Jo. Ale je tam velký podíl. Je to rizikový faktor dědičnost.
Další dotaz se týkal paní posluchačky, které je 59 let. Říkala, že už její maminka také měla osteoporózu a paní posluchačka, že k tomu už má také náběh a vůbec ty problémy, o kterých jsme tady mluvili, tak s tím přesně se potýká. A byla u své gynekoložky, ptala se jí na ty hormony, jestli by je doporučila a paní doktorka jí řekla, že v těch 59 letech už raději ne, že by mohly způsobit rakovinu prsu. Tak co je na tom pravdy?
Byla, je to přesně 10 let, v Americe veliká studie, prospektivní, která trvala ta první fáze. Záleží na tom, jestli ta paní má dělohu nebo nemá. Pokud má dělohu, tak musí užívat kombinaci estrogen, progesteron a progestín kvůli té sliznici, aby zase nedošlo k bujení té sliznice nebo nepravidelnému krvácení, případně rakoviny děložní sliznice. Tak musí brát kombinaci těchto hormonů. Tak tato větev té americké studie, která obsahovala 18 000 žen, trvala přes 5 let, tak zjistila, že 5 let je naprosto bez rizika vůči prsu. 5 let. Druhá větev, která obsahovala jenom estrogen, zase to bylo několik tisíc žen, přes 10, bez dělohy. Ta trvala přes 7 let a zjistila, že samotný estrogen dokonce snižuje riziko rakoviny. Já bych tady mohl říct čísla přímo, ono to je vyčíslený, jak procentuálně, tak i případově. A musím teda říct úplně jednoznačně, že pětiletá hormonální kombinovaná léčba, což předpokládám, že to je paní naprosto bez rizika. Čili jestliže maminka měla osteoporózu, tak bych doporučil co nejdřív hormonální léčbu, která by trvala 5 let a těch 5 let stačí, aby jí tu kostru chránilo. Pak je možno to vysadit, udělat pětiletou přestávku a třeba po těch 60 znova začít, mm-hmm. Protože to všechno
záleží. To jsem se právě chtěla zeptat,
ano,
jestli...
Ano, to je možný, protože ono, čím jaksi delší třeba je ta přestávka, tak se eliminuje ten vliv těch hormonů předchozích, to je všecko prokázané. Jenže, jak říkám, lékaři by tohoto všechno měli vědět, nebo mohli vědět, kdyby studovali, ne studovali, by četli časopis Klimakterická medicína, nebo četli moje knížky. Já už jsem jich napsal 5.
Takže je to tak, že pokud ty hormony žena začne brát, tak to neznamená, že je bude brát až do konce života, že se ty dávky budou zvyšovat.
Můžou, mohou. Já jsem za svůj život tu poradnu klimakterickou jsem měl v Hradci Králové od roku 1980, či začínal jsem v době, kdy to vůbec nebylo v tomto státě moderní a dovážel jsem z Ameriky mimořádnými dovozy hormonální léky, takže s tím mám dlouhodobou zkušenost a měl jsem pacientku 80 letou, která prostě nemohla bez toho být. Ne, ani ona byla teda typ osteoporózy, ale ona kvůli subjektivním potížím nemohla bez toho být. A to já říkám, to je podstatný, protože proč si ničit život, když lze dělat každý rok mamografii, lze na tu rakovinu přijít tak včas, že se dá 100% vyléčit, nebo aspoň z 99%. Jako, takže já bych doporučoval jednoznačně hormonální léčbu tam, kde to riziko je té osteoporózy, tam, kde je riziko infarktu třeba a minimálně 5 let, to je minimum, 5 let a naprosto bez rizika vůči prsu, pokud máme věřit těm velkým americkým studiím a já jim jednoznačně věřím a věřím všichni věci na světě v podstatě.
Ještě jsem se chtěla zeptat na tu hormonální terapii. Vy, nebo ne, nejenom vy, ale běžně už jsou známé i ty přírodní hormony, třeba ze soji a ano. Z různých rostlin a potom jsou ty klasické hormonální preparáty.
Já, jak to tady říkám, se zdá, že jsem jednoznačný zastánce klasických hormonálních preparátů, ale to není pravda. Jedna z těch 5 knížek, o kterých, jak mluvím, jsem napsal o fitoestrogenech a fitohormonech, celou knížku, i, protože já jsem procestoval řadu zemí, včetně Brazílie a Mexika a za těmito rostlinami. Byl jsem i u Indiánů na Amazonce, či jako vyznám se v této oblasti. A vůbec je nezatracují ty léky, ale ty rozhodně nejsou na léčbu osteoporózy. To je samozřejmě pro ženy v přechodovém věku od těch 48 do 52, maximálně 55, to je na ty návaly třeba.
Tak, na tu psychiku.
Na tu psychiku, na vyrovnání, já nevím, metabolismu, třeba to všecko jsou dobrý léky, soja. Soja je nejúčinnější, pak je červený, je to, že? Pak je třeba ta cimicifuga racemo, zase to jmenuje ploštičník z Kanady, no, jamy v Mexiku a tak dále, čili těch rostlin je celá řada. U nás je nejčastěji soja v těch preparátech a to já jednoznačně doporučuji. Ovšem ne na léčbu estrogenního deficitu.
Rozumím. To já bych si třeba dovedla představit. Ale ještě poslední úplně otázku, abychom nezapomněli na paní posluchačku. Té bude teprve 40 a ráda by vysadila antikoncepci, čili nemá to moc souvislost s tím, o čem jsme tady mluvili, i když trochu taky. Paní gynekoložka její nechce vysadit tu antikoncepci z toho důvodu, že prý by to mohlo způsobit předčasný přechod, vysazení antikoncepce.
No, já nechci samozřejmě kritizovat kolegyni, ale myslím si, že to jako není pravda. Jednak 40 let je pro Američany fyziologický věk pro menopauzu, pro Američany, pro nás je to 45 let. No a když ta paní vysadí tu antikoncepci, tak uvidí, buď to měsíčky přijdou a budou chodit, anebo nepřijdou, tak bude menopauze jako v Americe, no. Takže já bych jí doporučil, ať to vysadí a uvidí, co se bude dát dít, no hlavně, aby neotěhotněla. No.
Ano. Pane profesore, já vám moc děkuju za zajímavou návštěvu tady u nás ve studiu, za váš čas. Vy se také věnujete jednomu projektu nemocnice v Ugandě, tak kdybyste měl třeba zase někdy čas, tak bychom o tom mohli popovídat, byla bych moc ráda.
Nejen v Ugandě, ale měl jsem nemocnici na Srí Lance, to bylo ještě zajímavější.
Určitě, děkuju moc a naslyšenou někdy příště.
Děkuju, naslyšenou.